Пані Гоф, напевно, ви пам'ятаєте чи знаєте, що в цій студії був міністр закордонних справ Борис Джонсон, і він усіляко підтримував євроінтеграційні прагнення України. Але стався Брекзіт, і народ Великої Британії сам висловився проти євроінтеграції. То що тепер можна очікувати від Великої Британії, якої підтримки, чи буде ця підтримка і далі наших євроінтеграційних прагнень? І ми з вами говоримо вже, можна сказати, перед Новим роком, коли плани на наступний рік, напевно, вже затверджені. Я маю на увазі в тому числі і фінансові, організаційні якісь плани. Тому, я думаю, ми можемо розраховувати на якусь конкретну відповідь, що буде від Великої Британії по відношенню до України от в частині підтримки наших євроінтеграційних прагнень.
When my foreign minister was here at Hromadske Radio,
візит міністра Джонсона до України був одним із перших його візитів після призначення на посаду. А це означає, що це взагалі був один із перших закордонних візитів будь-якого британського міністра після Брексіт. Я вважаю, що Україна і українці можуть сприймати цей факт як дуже потужний сигнал того, що підтримка України з боку Сполученого Королівства триватиме. Ви цілком праві у тому, що в червні Сполучене Королівство прийняло рішення вийти зі складу Європейського Союзу. Але це не означає, що ми виходимо з Європи. І доки ми залишаємося членами Євросоюзу, ми і надалі відіграватимемо повну роль у ньому, що означає підтримку України і підтримку санкцій проти Росії аж до того часу, доки Росія повністю виконає зобов'язання за Мінськими угодами. Ми підтримуємо і надалі будемо підтримувати суверенний вибір України у наближенні до Європейського Союзу. Звісно, ми також підтримуємо зусилля України у боротьбі з корупцією, будемо підтримувати українських військових та Україну у залагодженні гуманітарної кризи. Отже, наша політика щодо України не змінилася. Ми стоїмо при Україні і стоятимемо надалі.
А в чому інтерес Великої Британії в Україні? Що ви так стоїте, в тому числі, за збереження санкцій проти Росії до того, поки вона не виконає Мінських угод?
Гадаю, усе дуже просто. Україна – найбільша країна в Європі, і в інтересах усіх на європейському континенті бачити стабільну, безпечну і квітучу Україну.
В одному з своїх інтерв'ю ви сказали, що підтримуєте прагнення України також вступити в НАТО, і що це реально могло би відбутися до 2020 року.
I think you're referring to a panel I appeared upon.
Напевно, ви маєте на увазі панельну дискусію, в якій я брала участь у понеділок. І там деякі ЗМІ неправильно мене процитували. Я сказала, що бачу бажання України бути взаємодійною із НАТО, а це також включає можливість взаємодії різноманітних військ, і бажано, щоб це було до 2020 року. А питання членства – це інша справа. І відповідне рішення має ухвалювати цілий альянс.
Гаразд, повернімося до Брексіту. Я думаю, багато хто хоче дізнатися, що насправді зараз відбувається після відомого рішення британського суду про те, що прем'єр-міністр, по суті, сам не може почати процедуру Брексіта. Тобто, що є зараз?
Зараз британський уряд подав апеляцію на рішення Високого суду. Тепер цю справу розглядає Верховний суд, який, напевно, прийме рішення у січні наступного року.
Важко тепер прогнозувати, яке рішення буде так в січні. Але якщо ми розглянемо два варіанти, якщо суд підтримає апеляцію або відхилить, і відповідно, і якщо все ж таки Британія розпочне процедуру виходу, то які будуть формальні тоді стосунки між Україною і Великою Британією після того, як фактично Британія вийде і із угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом? Чи, можливо, для такого варіанту вже зараз готується якась нова угода, не знаю, як її назвати, між Україною і Великою Британією, де могли би бути збережені і політичні пункти цієї угоди, і економічні?
I think the first thing to say is that the broad relationship between Ukraine and the United Kingdom.
Найперше маю сказати, що широкі і глибокі відносини між Сполученим Королівством і Україною не зміняться у результаті Брексіт. Не тільки членство в ЄС є у Сполученого Королівства. Велика Британія є потужним членом НАТО, у нас найбільше військ у Європі. Ми є важливими членами Організації з безпеки та співробітництва у Європі і постійними членами Ради безпеки ООН. І, звісно, за нами потуга і глибина двосторонніх відносин, чи стосується це економіки чи культури, освіти і різних інших груп. Ви маєте рацію, що є потенційний вплив у результаті цих подій на угоду про асоціацію між ЄС і Україною. Але наразі важко сказати, що буде, тому що ми ведемо мову про надзвичайно складні переговори, які досі не розпочались. Та я хочу підкреслити, що Сполучене Королівство залишається відкритим до продовження економічних та бізнесових зв'язків з Україною.
Але угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом містить такі, наприклад, статті про тарифи і квоти. Це чітко обраховані можливості для українського бізнесу заходу на цей ринок. То як тепер по яких квотах і тарифах заходити на ринок Великої Британії, якщо Брекзит це таки відбудеться?
But at this stage it's very hard to say what that will look like in the future.
Зараз важко про це сказати, адже ми маємо розпочати тривалі і складні переговори з 27 іншими країнами ЄС у цьому питанні. Причому це безпрецедентні переговори, тому що і ситуації такої раніше не було. Але я знову скажу, що ми залишаємося відкритими до економічних зв'язків з Україною, до торгівлі. Ми – це велика торгівельна нація. Я гадаю, що цей аспект по сутню не зміниться.
Пані посол, не можу не запитати вас про народного депутата Онищенка, який перебуває на території Великої Британії. Він створює незручності для політиків Великої Британії?
Зрозуміло, у мене є обмеження щодо висловлювання у цій справі, тому що є юридичні процеси, які тут відбуваються. Але коли надходять запити щодо окремих людей, то ми співпрацюємо з українською владою, і там, де йдеться про дотримання наших законів і юрисдикції, ми чинимо відповідно до правил і законів.
Ну, очевидно, від України поки що запит відповідний не надійшов.
Not allowed to comment on individual cases, but what I can say is
я не маю права коментувати індивідуальні випадки. Я можу знову сказати, що коли надходить офіційний запит, ми готові і ми виконуємо те, що передбачено нашими законами і процедурами.
Ще одне питання. Сьогодні одна з європейських інституцій визнала, ну, принаймні, прокоментувала так, що допомога Україні для проведення реформ є неефективною. Як ви вважаєте, чи є ефективною допомога? Чи ви бачите ці зміни?
Треба поглянути на той шлях, який пройшла ця країна за останні кілька років. На мою думку, цілком зрозуміло, що у галузі реформ було досягнуто істотного поступу. Воно відбувалося на низовому рівні, але цей поступ є. Звісно, завжди хочеться швидше і більше, але ми маємо брати до уваги ті проблеми, які стояли перед Україною упродовж 25 років її незалежної історії, особливо останніх двох років. Ви стикнулися із конфліктом, із величезними людськими стражданнями і проблемами, які заважали вам на шляху реформ, зокрема з корупцією, боротьба з якою залишається у центрі реформування країни. Ми в Сполученому Королівстві завжди намагалися вести справу так, щоб гроші, які виділяються Україні в межах допомоги, ефективно працювали в Україні для українців.
А можете навести приклад тієї реформи, яка вдалася, чи того якогось, можливо, окремого проєкту, який був підтриманий Великою Британією, і він вдався? Бо, ну, справді багато критики щодо того, що реформи фінансуються щедро Європейським Союзом, іншими країнами, але результат не дуже помітний. На думку окремої інституції.
Перш за все, це дуже добре, що людям не терпиться побачити зміни, але потрібно дати час, щоб виконати ці реформи, і головне – закріпити їх. Ми брали участь у кількох реформах, навіть у цілій низці реформ, але особливо пишаємося тим, як ми допомогли організувати НАБУ. Гадаю, що заснування НАБУ вже саме по собі свідчить про поступ. Зараз потрібно досягти того, щоб цей орган мав відповідні спроможності, відповідне фінансування для того, щоб досягати своїх цілей. Але саме те, що в Україні з'явилося те, чого раніше не було, є ознакою поступу у цій справі. Гадаю, що міжнародній спільноті потрібно бути тут достатньо стриманою, тому що скільки б не докладали зусиль ми, багато що залежить від українців, від деяких міністрів і державних службовців, які, на жаль, не всі працюють так, як треба. Але все залежить від них і від громадянського суспільства в Україні.
Та ясно, що мені би хотілося поставити вам запитання, як ви вважаєте, чи має НАБУ відкрити негайно справу щодо записів Онищенка, так званих? Але я поставлю все-таки інше запитання. Скажіть, от після того, як НАБУ було створено, це справді величезна справа, за що ми вам дякуємо за цю підтримку, яких три наступних найважливіших реформи чи створення трьох найважливіших інституцій, як ви вважаєте, от як людина ззовні, та погляд з боку, що потрібно зробити, на що тиснути, до речі, громадянському суспільству, на чому зосередитися?
I think my opinion is your civil society are probably the best experts on this.
Я гадаю, що найкращим експертом у цьому питанні виступає ваше громадянське суспільство, але вважаю, що є одна річ, яка лежить в основі всього. Це боротьба із корупцією. Інакше це позначиться на спроможності України залучати інвестиції, позначається на рівні довіри до України в міжнародному аспекті і позначається на спроможності України забезпечувати стабільні і тривкі реформи. Це вам від мене такий заголовок. Для забезпечення боротьби з корупцією потрібна реформа судочинства, реформа державного управління. Одна із проблем України полягає у тому, що тут все є пріоритетом. Проте я можу сказати, що багато залежить від парламенту, який я поважаю за те, що він ухвалює нове законодавство. Дотримання законодавства такого, яке відповідає потребам суспільства, є те, на що потрібно звертати увагу.
Ви згадали про громадянське суспільство, яке мусить саме українське громадянське суспільство визначити ці пріоритети. Я чула неодноразово від громадських активістів, від представників громадянського суспільства інших країн, які вважають нас, українське громадянське суспільство, певним феноменом у світі. Зокрема, таку платформу, як реанімаційний пакет реформ. І мої друзі, колеги з реанімаційного пакету реформ доволі часто отримують запрошення на виступи на різного роду конференціях, де вони розповідають про цей проєкт, який виник під час революції. І справді дивуються, багато хто дивується, що такий проєкт є. І також я чула, в мене немає підтверджень, але я чула, що чимало соціологів, філософів, антропологів навіть з усього світу мають великий інтерес до України, ну і до громадянського суспільства, яке змогло відродити цінності, справжню вагу цінностей, ну, у такий меркантильний час. Чи надходять такі запити від соціологів, антропологів, інших гуманітарів з Великої Британії до вас? І чи намагаються сюди вчені приїхати і дослідити цей соціальний феномен?
I don't know of any specific plans, but I agree it's a phenomenon.
Конкретних планів я не знаю, але погоджуюся з тим, що це є явище, і це надає мені надію на майбутнє України, тому що якщо подивитися, як мобілізувалися молоді люди, як вони наполегливо і невтомно працюють практично ні за що, то справді розумієш, що це є феномен.
Ну і останнє запитання. Реформи, ну, на мій погляд, відбуваються, і є дуже очевидні такі результати. Зокрема, 8 грудня виповнюється місяць одній музичній реформі, згідно якої усі радіостанції були зобов'язані ставити свій ефір щонайменше 25% україномовних пісень, чого, ну, до того не було. Противники цієї реформи говорили, що немає хорошого українського джазу, немає хорошого українського репу, там електронної музики і так далі. Чи вам подобається якась українська сучасна музика? Чи ви слухаєте, чуєте її в ефірі?
Well, I think, as we say in English, the proof is in the pudding.
Ми англійською мовою кажемо так: доказ у пудингу. Ви зовсім нещодавно виграли конкурс Євробачення, що є доказом того, що у України потужна музична традиція. Послухавши Джамалу, побувавши на концертах гурту «Океан Ельзи», я бачу, що в Україні потужна музика. Сказавши це, я маю зауважити, що я ніколи не була і не є прихильницею квот в будь-якому напрямку. Я вважаю, що таланти хіст проб'ються за будь-яких умов.